Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada više neće komentarisati izjave iz Hrvatske, kaže premijer Vučić. U centru Beograda fizički napadnut gej aktivista Boban Stojanović. Jaka eksplozija u Prištini, oštećen predajnik RTK. Novo zaoštravanje Turske i Austrije. Ankara povukla ambasadora iz Beča. U Beogradu večeras doček sportista, osvajača medalja. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 23 stepena. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Posle napada na LGBT aktivistu Bobana Stojanovića govorimo o tome koliko su takvi napadi zapravo česti, iako nisu deo zvanične statistike. Stojanović nam je tim povodom nakon napada rekao:
nažalost, živimo u jednom okruženju koje nas nekako svakodnevno posramljuje i ljudi upravo iz tog razloga ne prijavljuju, ne govore javno o tome, onda bi izgleda kao da toga nema.
Čućete i političkog analitičara Kurta Besunera iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, koji o referendumu o danu Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa kaže:
ovo je najnoviji i najopasniji potez na dugom putu koji je Dodik počeo 2006. godine kada je postao premijer Republike Srpske.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se članovi srpske vlade od sada uzdržavati od bilo kakvih reakcija na izjave koje dolaze iz Hrvatske na račun Srbije.
Ne zato što smo ih se uplašili, zato što su mnogo veliki i mnogo jaki ili zato što smo mi mnogo slabi, već zato što želimo da prestanu sa politikom u kojoj hoće Hrvatsku i Srbiju da predstave kao dve nedorasle, dve nedozrele države koje igraju ping-pong u sobstvenim izjavama. Mi nikakav ping-pong ne igramo.
Vučić je rekao i da najverovatnije neće učestvovati na Croatia forumu koji se održava u četvrtak u Dubrovniku. Govoreći o regionalnim odnosima, rekao je da su politika regionalnog mira i stabilnosti i zaštita suvereniteta zaštitni znak politike vlade Srbije, te da će nastaviti da neguju dobrosusedske odnose. A na svojoj preskonferenciji Vučić se nije osvrtao na referendum o 9. januaru kao danu Republike Srpske, koji su institucije tog BH entiteta zakazale za 25. septembar, ali jeste nešto ranije predsjednik Tomislav Nikolić. Referendum o Republici Srpskoj u rukama je Srpske i njenih građana i Srbija se u to neće mešati, rekao je Nikolić. Ipak, poručio je Banja Luci da treba da vodi računa i o širem kontekstu.
Republika Srpska sama vodi svoju politiku, ona na to ima pravo, ona treba da uzme u obzir širi kontekst, raspoloženje ostalih država koje odlučuju o našoj sudbini u meri u kojoj ne gubi svoju samostalnost. Mislim da nikakvo mešanje nije ni poželjno, zato što predstavlja grubo kršenje i suvereniteta i integriteta Republike Srpske. Ja samo mogu da kažem da će Srbija poštovati svaku odluku koju građani Republike Srpske donesu neposrednim izjašnjavanjem i da će uvek pokušavati da za tu odluku dobije i široku međunarodnu podršku.
Rekao je Nikolić, a referendum u Republici Srpskoj glavna je tema u Bosni i Hercegovini. I dok su pripreme referenduma uveliko u toku, sastanak političkih direktora Saveta za implementaciju mira, koji je bio najavljen za danas, odloženja, novi termin održavanja nije poznat, objavili su lokalni mediji. Iz Banja Luki izveštava Erdogan Katana.
Sve procedure oko referenduma idu rekordnom brzinom. Odluka i izgled referendumskog listića objavljeni su u službenom glasniku, a vlada Republike Srpske osvojila je financijski izvještaj za sprovođenje i odobrila 1.000.000 maraka za troškove referenduma. U narednih dan ili dva treba da budu formirane posebne gradske i opštinske komisije za sprovođenje referenduma, a u toku su i aktivnosti izrade kompletnog glasačkog materijala, izjavio je predsjednik komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan.
Centralna izborna komisija apsolutno ne može naći nikakav zakonski osnov da nam ne dostavi centralni birački spisak. Ako se tako nešto desi, razmišljaćemo i o drugim sigurno varijantama.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Ahmed Šantić prošle sedmice potvrdio je da je stigao zahtjev za ustupanje biračkih spiskova komisiji za provođenje referenduma.
To je pitanje kao i svako pitanje, normalno ono će biti razmatrano na našem kolegiju i onda ćemo vidjeti dalje kako će se stvari odvijati.
I dok se ove sedmice očekuje odgovor Centralne izborne komisije, supervizor za Brčko Brius Berton nije dao saglasnost za održavanje referenduma o 9. januaru za građane koji imaju državljanstvo Republike Srpske.
Visoki predstavnik je jasno rekao da je odluka o održavanju referenduma u vezi sa danom Republike Srpske neustavna i da je suprotna odluci Ustavnog suda BiH. Ja sam stoga odlučio da ne dam svoju saglasnost za održavanje referenduma Republici Srpskoj na teritoriji distrikta Brčko.
Kaže se u saopštenju supervizora Bertona. Odgovor supervizora o zabrani referenduma još nije stigao u komisiju za sprovođenje, ali prema ričima Karana, Brčaci sa državljanstvom Republike Srpske će moći da se izjasne na referendumu o danu Republike izvan teritorije distrikta.
Samo ti glasački odbori neće biti u distriktu, nego pored.
Sastanak upravnog odbora PIK-a neće biti održan u utorak, kako je bilo najavljeno, potvrđeno je za naš radio. Ambasadori PIK-a trebali su da raspravljaju o održavanju referenduma o danu Republike Srpske. Dodatne konsultacije su u toku, a u novom terminu održavanja sastanka javnost će biti naknadno informisana. Rečeno nam je iz OHR-a. Komentarišući najavljenu sjednicu PIK-a, Karan je rekao da ovo ad hoc političko tijelo ne može djelovati prema stranama u Bosni i Hercegovini u formalnom pravnom zakonodavnom ili naredbodavnom smislu.
On je tijelo koje samo reaguje politički sugestijama, komunikejima prema visokom predstavniku i stranama, prema tome u tom smislu potpuno je jasno da sa formalno pravnog aspekta, bez obzira kakve političke odluke donesu, one ne mogu biti prepreka za održavanje referenduma.
Uoči najavljene sjednice PIK-a, političari iz Republike Srpske šalju jasne poruke da će referendum biti održan 25. septembra. Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović smatra da je referendum o 9. januaru sam po sebi besmislen kraj milion drugih životnih problema u Bosni i Hercegovini.
To je jedna moralna hipokrizija vlasti koji su napravili od referenduma nekakav veliki događaj. A da vam pravo kažem, ne mora se ni sprječavati, ja mislim da će i PIK tako postupiti, to će umotati u diplomatsku ambalažu, jednostavno neće ništa dogoditi.
Da li će visoki predstavnik Valentin Incko reagovati nekim svojim odlukama, znači se nakon sjednice Savjeta za implementaciju mira.
U svakom slučaju moja linija je jasna, to je kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma, imaju više opcija, tu je suspenzija, tu je zabrana, ali otvorene su sve opcije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A Kurt Besiner iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije za naš radio kaže da nema zemlje na svetu gdje Zapad ima više unutrašnjeg utjecaja nego u BiH, ali da ipak ne čini ništa da spreči totalno raslojavanje države. Na pitanje Sabine Čabaravdić, ima li međunarodna zajednica opravdanje za to što ne želi da interveniše, uprkos što ima ovlašćenja, Besiner odgovara.
I don't think there's any justification for it. I think there's an explanation.
Ne smatram da postoji bilo kakvo opravdanje. Postoji objašnjenje, ali ne mislim da je opravdano. To je veoma opasno i rezultat je neuspjele politike zastrašivanja. Već 10 godina nema pravila u Bosni i Hercegovini i situacija se stalno pogoršava. Kancelarija visokog predstavnika i EUFOR su mehanizmi za provođenje Daytonskog mirovnog sporazuma i očuvanja teritorijalnog integriteta države. Republika Srpska odbacila je jedinu domaću kontrolu, Ustavni sud, što znači da ako se ne umiješamo, onda prihvatamo da entitet može da preglasa državu.
Na taj način međunarodna zajednica zapravo podržava Milorada Dodika.
Tačno. Ne smatram da podržavaju njegove planove, ali nisu voljni da se bore protiv njih, čime ga u stvari podržavaju.
Ali s takvom politikom Evropske unije, Bosna i Hercegovina je ostavljena na milost i nemilost političarima koji vode igru začekavanja jedan drugog da vide ko će prvi popustiti.
Ovo je najnoviji i najopasniji potez na dugom putu koji je Dodik počeo 2006. godine kada je postao premijer Republike Srpske. I jeste u pitanju igra za očekivanja, jer on otvoreno govori, probajte me zaustaviti, izazivam vas, znajući da nema kolektivne političke volje na Zapadu da ga se zaustavi. Jedini način da se Dodik nadigra jeste da Washington snažno pritisne Berlin i Brisel i Pariz i Rim i London, da kaže da ovako ne može. Iako ne odbacite ovaj referendum, mi nećemo podržati reformsku agendu. Da ja pripremam rasprave američkog državnog sekretara, to bi sada bila moja prijetnja. Ovo što sada imamo nije strategija. Ovo je samo čuvanje linija fronta. A nama je potrebna strategija. Razlog zbog kojeg Milorad Dodik može da radi ovo što radi jeste to što nema volje da se izgovori ono što je već s pravnog gledišta tačno. Dozvoljeno je da se sve raspadne. Pravno smo obavezni da provodimo Dejtonski mirovni sporazum i sačuvamo teritorijalni integritet države. I trebalo bi da je jasno Republici Srpskoj i svima u državi da nikada neće postojati nezavisna Republika Srpska. Ne zato što je nećemo priznati, nego zato što ćemo to spriječiti. Sama izjava nije dovoljna. Treba postaviti trupe u Brčko i dati jasno do znanja da smo ozbiljni, jer nas više niko ne shvata ozbiljno. Nakon toga, dinamika bi bila u potpunosti promijenjena i tada Dodik ne bi imao argument da ide korak po korak prema nezavisnosti. Znači, to je apsolutno u našoj moći. Međutim, ako to uradimo, Evropljani će morati da priznaju da nisu uspjeli, a to ne žele da urade. A Sjedinjene države, koje bi morale da natiraju Evropu da se suoči sa porazom, ne žele da ponize Evropljane u Evropi. Na to se sve svodi.
Kurt Bresiner iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije, a mi u nastavku govorimo o nasljeđu 90-ih. Nakon što je polemika o tome na kratko utihnula, lik i delo Slobodana Miloševića nastavili su da dele vladu Srbije. U javni okršaj povodom tvrdnji da je bivši predsjednik SRJ oslobođen odgovornosti za ratove 90-ih, uključuje se sve više ministara. Na jednoj strani, oni su koji veruju da Milošević uz rehabilitaciju zaslužuje i spomenik i ulicu u Beogradu, a na drugoj su oni koji podsjećaju na pogubnost njegove politike. Ivan Martinović.
Znate, rekli bi ljudi, čega se pametno stiditi se lud ponosi.
Kaže politikolog Duško Radosavljević. Priča o Miloševićevoj nevinosti pokrenuta je u medijima informacijom koju je objavio britanski novinar Neil Clark da je sudsko veće u procesu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću utvrdilo da nema dovoljno dokaza da je Slobodan Milošević bio deo zajedničkog zločinačkog poduhvata u cilju čišćenja teritorija od nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Iako su i zvaničnici tribunala i pravnici poručili da to ne znači da je Milošević oslobođen odgovornosti za ratove, te da sud u odnosu na njega nije doneo nikakav zaključak, za dvojicu ministara u vladi Srbije, Ivicu Dačića i Aleksandra Vulina, koji su 90-ih bili deo Miloševićevog režima, ovo je bilo dovoljno da konstatuju da je nevin i da je njegova politika bila ispravna.
Kada je takav tribunal priznao da Slobodan Milošević nije učestvovao ni u kakvom udruženom zločinačkom poduhvatu, onda vam to govori koliko je srpski narod bio i pravedan i koliko je naša politika bila ispravna.
Vulin se ovako nadovezao na poruku šefa diplomatije Ivice Dačića da je Haški tribunal priznao da nema krivice Srbije u ratnim zločinima.
Treba javnost da zna da to što on govori najpre uopšte nije tačno, jedna obična laž.
Podvlači uz mnoge druge dramska spisateljica Biljana Srbljanović. Politika Miloševićevog režima, ukazat će oni koji su se 90-ih protiv nje borili, završena je uz hiljade i milione ubijenih i raseljenih u međunarodno presuđenom zločinu genocida, dok su građani Srbije živeli u represiji, potpunoj izolaciji i siromaštvu. Umjesto raskida sa takvom politikom, u Srbiji suprotno zagovara čovjek iz jedne od najvažnijih ministarskih fotelja.
Dozvoljavati funkcioneru koji ima kontakta sa ostalim zemljama, pre svega u regionu koje su ispaštale zbog te politike tog Miloševića, a onda i šire od toga, mislim da je potpuno neodgovorno ne samo s njegove strane, nego sa strane premijera.
Vučić se ovim povodom uz poruku da za takve stvari nema vremena i da mu ne pada na pamet da živi u 90-im, nije javno odredio. Zagovornicima rehabilitacije Miloševića odgovorila je ministarka Zorana Mihajlović.
Ja sam 5. oktobra bila ispred Skupštine i vikala gotov je. I ne mislim ništa lepo o režimu Slobodana Miloševića, koji je sa ostalim nacionalistima na svim stranama prouzrokovao samo rat i ljudske patnje.
Usledio je oštar odgovor Aleksandra Vulina, dok je funkcioner socijalista Milutin Mrkonjić, čija kancelarija i danas izgleda kao, kako sam kaže, muzej Slobodana Miloševića, najavio da će još jednom pokrenuti inicijativu za podizanje spomenika bivšem predsjedniku Jugoslavije. U tome ga je podržao i Ivica Dačić.
Oni to rade zato što im se može. Zato što oni nikom ne odgovaraju osim sudu svoje partije i sudu svoje političke opcije.
Kaže politikolog Duško Radosavljević. Onaj koji bi u tome mogao da ih spreči, drži se barem javno po strani.
Političko okruženje predsjednika Vlade Republike Srbije je jedno od onih koji stvara najveću političku konfuziju u ovoj zemlji, tako da ne treba očekivati od onoga koji u jednoj ruci nosi vatru, u drugoj slamu, da će on ići pa druge miriti.
Iz inicijative Mladih za ljudska prava poručuju da neće dozvoliti da spomenik posljednjem gospodaru rata sa naših prostora bude postavljen u Beogradu. Ukoliko do toga dođe, naša obaveza je da ga srušimo. To nije vandalizam, nego odbrana demokratske i evropske Srbije, navode iz inicijative Mladih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U ovom bloku još dve vesti. Snažna eksplozija odjeknula je sinoć u Prištini u dvorištu radiotelevizije Kosova u neposrednoj blizini satelitskih predajnika, javila je ta televizija, navodeći da niko nije povređen. Eksplozija odjeknula sinoć nešto pre 22 sata. Policija je blokirala zgradu televizije i u potrazi je za dokazima kako bi utvrdila da li je zgrada RTK napadnuta eksplozivnom napravom. U trenutku eksplozije u prostorijama RTK bili su novinari i ostali zaposleni koje je ova eksplozija uznemirila. A u Sloveniji, u opštoj bolnici u Izoli, došlo je do pucnjave u kojoj je napadač ubio jednog policajca i lekara, dok je drugog policajca teško ranio. Napadača je potom ubila policija prilikom pokušaja bekstva. Prema navodima policije, reč je o 70-godišnjem muškarcu iz Kopra koji je došao u bolnicu s ciljem da ubije lekara, a koji je kasnije podlegao povredama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada više neće komentarisati izjave iz Hrvatske, kaže premijer Vučić. U centru Beograda fizički napadnut gej aktivista Boban Stojanović. Jaka eksplozija u Prištini, oštećen predajnik RTK. Novo zaoštravanje Turske i Austrije. Ankara povukla ambasadora iz Beča. U Beogradu večeras doček sportista, osvajača olimpijskih medalja. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 23 stepena. A u narednim minutima čućete i priču čoveka kome je ukraden identitet. Na njegovo ime i bez njegovog znanja osnovana je firma koja je u narednih 10 godina izvršila brojne prevare.
Počeli su da me pozivaju u različite sudove na teritoriji Srbije i policijske uprave, gde sam se negde preko 36 puta pojavio pred različitim sudovima i policijskim upravama. Taman kad pomislim da je to gotovo, mene opet pozovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Turska je povukla svog ambasadora iz Austrije na konsultacije i istovremeno pozvala austrijskog ambasadora u Ankari na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova. Turski šef diplomatije Mevlut Çavuşoğlu rekao je da je povod to što je u Beču u subotu održan skup podrške Radničkoj partiji Kurdistana, koju Turska smatra terorističkom organizacijom. A turska vojska bombardovala je položaje Islamske države i arapsko-kurdskih jedinica za zaštitu naroda, dok pobunjenici protiv njih pripremaju ofanzivne operacije, preneo je BBC. Artiljerijske snage s turske teritorije otvorile su prošle noći vatru na uporište Islamske države i PPU u gradovima Džarablusu i Mincebeču, dok je oko 1500 sirijskih pobunjenika raspoređeno u turskom gradu Gaziantepu radi izvođenja ofanzive protiv Idila. A u simboličnom pokušaju da obnove evropski projekat posle odluke Velike Britanije da napusti Evropsku uniju, lideri Italije, Francuske i Nemačke, Matteo Renzi, François Hollande i Angela Merkel, sastali su se kod Napulja na ostrvu Ventone, jednom od mesta na kojima je nastala Evropska unija. Glavne teme bile su unapređenje bezbednosti, ekonomija i stvaranje novih mogućnosti za mlade Evropljane. Premijer Italije izjavio je da posle odluke Velike Britanije da napusti uniju, želi da napiše poglavlje budućnosti s fokusom na zajedničku odbranu, bezbednost i ekonomski rast. On je rekao i da je unapređenje bezbednosti i razmene obaveštenih podataka apsolutni prioritet Evrope u borbi protiv nasilja islamističkih ekstremista.
Molti pensavano che dopo la Brexit l'Europa fosse finita.
Mnogi su mislili da je sa Evropom gotovo posle Brexita. To nije slučaj. Poštujemo izbor naroda Velike Britanije, ali mi želimo da ispišemo budućnost. Zato su glavni prioriteti naših razgovora spoljna i unutrašnja bezbednost, napori ka zajedničkoj odbrani, saradnja obaveštenih službi i projekat Evropske bezbednosne zajednice.
Su cui diskuteremo.
Lider Francuske, François Hollande, posebno je ukazao na potrebu zajedničke evropske odbrambene napore posle napada u Francuskoj i drugim državama u Evropi. Evropa mora biti zaštićena spolja. Kako bi obezbedili sigurnost, moramo obezbediti granice. Zato smo radili i radit ćemo na daljem jačanju granica i obala Evropske unije. Nemačka kancelarka je rekla da Evropska unija mora da produbi razmenu obaveštenih podataka zbog borbe protiv pojačanih terorističkih pretnji, a govorila je i o daljem razvoju Evrope. Evropa nije u svim oblastima najkonkurentnije mesto na svetu. Prepoznajemo snažnu dinamiku izvan Evrope, naročito u digitalnoj sferi, i moramo imati ambiciju da se nađemo među liderima. Ovaj sastanak bio je i priprema za samit zemalja Evropske unije u septembru u Bratislavi, gde će glavna tema biti napredak unije posle Brexita.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde su dvojica nepoznatih počinilaca u samom centru Beograda brutalno fizički napala gej aktivistu i jednog od organizatora Parade ponosa, Bobana Stojanovića. Stojanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da je u ponedeljak oko 15 sati i 20 minuta razgovarao telefonom u ulici Carice Milice, kada je jedan od napadača počeo da dobacuje.
Evo ga onaj peder, evo ga onaj peder. I u tom nekom, da kažem, bliskom susretu dobio sam udarce u predeo nadlaktice, dakle deo neki koji se nalazi ispod ramena, prilično jake, to je ono što me nekako posebno uplašilo. Nakon toga su nastavili da me prozivaju i na jedan simboličan način ukazivali ljudima koji su se našli tu okolo, govorili su evo ga peder, sa nekom verovatno idejom onda da se osetim poniženim i postiđenim.
Nakon što su se napadači udaljili, Stojanović je napad prijavio policiji i prema njegovim saznanjima istraga je u toku. Napad na LGBT aktivistu izazvao je burne reakcije dela javnosti, nevladinog sektora i pojedinih zvaničnika i političkih partija. Uz osudu, svi oni traže da se ovaj slučaj hitno reši. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, na Twitteru je napisao da je bitno da nadležni organi hitno ispitaju slučaj i da se napadači privedu pravdi. Predsjednik odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Skupštine Srbije, Meho Omerović, naveo je da državni organi ne smeju da dozvole da LGBT osobe budu u strahu dok se nasilnici osjećaju moćno i nedodirljivo. Politička stranka LDP navela je da nadležni brzom reakcijom treba da dokažu da je zakon u Srbiji jednak za sve. A ovo inače nije prvi put da je Boban Stojanović napadnut zbog svoje seksualne orijentacije. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa on primećuje da su LGBT osobe u Srbiji česta meta takvih napada, ali da se plaše da ove napade prijavljuju, pa zvanična statistika daje pogrešnu sliku.
Zabrinjavajuće je da ljudi upravo zbog ovakvih scena koje se meni desila ne žele o tome da govore, prikrivaju. Ja znam ljude koji će recimo danas dobiti batine, reći će da im nije dobro, neće ići na posao nedelju dana i onda kao da se ništa nije desilo. Nažalost, živimo u jednom okruženju koje nas nekako svakodnevno posramljuje i ljudi upravo iz tog razloga ne prijavljuju, ne govore javno o tome, onda bi izgleda kao da toga nema.
Boban Stojanović kaže da se upravo zbog toga, kao LGBT aktivista, i zalaže za kreiranje društva koje će biti sigurno i bezbedno za sve građane.
Nekako imam utisak da bi ti momci mogli da napadnu nekog ko prosi ili nekog Roma ili nekog ko im se učine na bilo koji drugi način neprikladan za njihovo okruženje. Dakle, ja nekako mislim da bilo koji napad koji ćemo reći da je homofobični napad je zapravo potencijalni napad na bilo kog građanina ili građanku ove zemlje i to nekako treba tako i sagledavati.
Ceo razgovor s Bobanom Stojanovićem, kao i više reakcija, potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sportistima osvajačima olimpijskih medalja večeras će biti priređen svečani doček ispred Skupštine Srbije u Beogradu. I dok se slavlje priprema, u javnosti se vodi prilično oštra debata o ulaganju države u sport. Tome je najveći deo svoje konferencije za medije posvetio i predsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je, uz čestitke srpskim sportistima, odbacio tvrdnje da država ne izdvaja dovoljno novca za sport. Povod bila je izjava vaterpoliste Srbije Andreje Prlinovića da osvajanje zlatne medalje u Riju nije plod sistemskog ulaganja u sport i da su vodeći vaterpolo klubovi pred stečajem. Potom se međutim oglasio još jedan zlatni olimpijac, rvač Davor Štefanek, koji je rekao da su on i njegove kolege do svojih uspeha stigli upravo uz pomoć države, a da je zadovoljna podrškom države izjavila i atletičarka Ivana Španović. Rasprava se prenala na društvene mreže gde su se i Prlinović i Štefanek neki Španović našli na meti žestokih uvreda.
Ja razumem svakog sportistu, on uvek traži i želi više i to je prirodno i normalno. Kapa dole, majstore. Andrija, ti si bre genije, jedan od trojice najboljih sportista, vaterpolista svih vremena. Ne moram da se saglasim sa tomom u svemu, ali ću to na civilizovan način da iznesem i obrnuto. A da prihvatim onaj ološ koji mrzi i koji ništa drugo ne radi, već po ceo dan samo soli pamet i mrzi sve one koji drugačije misle, koji vređa naše najistaknutije sportiste samo zato što nisu i ne prihvataju da misle isto kao oni.
Vučić je reč ološ ponovio više puta u svom izlaganju, a na opasku novinara da je to prejak izraz, potražio je savet kojim izrazom da ga zameni.
Nisu ološ, nego su nemoralni i nečasni ljudi, u pravu ste. To je od sad sintagma koju koristim. Oni nemoralni i nečasni ljudi, a ne ološ.
Inače, premijer je najavio da će olimpijcima koji su osvojili medalje u Riju biti isplaćeno ukupno 3 miliona evra, a da će taj novac biti isplaćen u petak. Inače, govoreći o olimpijadi, Vučić je rekao i da će tražiti od RTS-a da položi finansijske račune o troškovima koje su napravljeni prilikom izveštavanja sa olimpijskih igara, a kritikovao je, kako je rekao, neke urednike koje je optužio za politički angažman, te je ponovio da i dalje na RTS-u neće gostovati. I na kraju drugačija tema, veoma čest slučaj kršenja zakona u poslovnoj sferi su takozvane fantomske firme. Osnovane su sa neznatnim osnivačkim kapitalom, sa jednim ili svega nekoliko zaposlenih, ali sa jasnim ciljem brzog sticanja profita. Ove firme neretko se koriste i za razne vrste prevara, poput pranja novca ili izbjegavanja poreza, a nekad čak na volšeban način na tenderima dobijaju i velike državne poslove. Priča o takozvanim fantomskim firmama ima još jedan aspekt koji se, osim države i privrede, tiče i običnih građana, a koji sa tim poslovima nemaju baš nikakve veze, ili su barem mislili da nemaju.
Ja sam građanin Republike Srbije koji plaća porez, nikom ništa ne duguje, nikad nisam imao nikakav problem sa zakonom i pre nekih možda 10-11 godina prvi put su mi došli policajci na vrata i pozvali me da dođem. Tamo izvršeno neko prepoznavanje od strane jednog građanina koji je rekao da to nisam ja, ja tada nisam ni znao o čemu se radi. I tu sam saznao da je neko otvorio firmu na moje ime sa mojim podacima kompletnim i da je izbarao silne ljude i firme i da je napravio neku štetu od oko 1 milion evra ili možda maraka, ne sjećam se sad šta je bilo u to vreme.
Naš sagovornik verovao je da je ta priča tada i završena. Međutim,
počeli su da me pozivaju u različite sudove na teritoriji Srbije i policijske uprave, gde sam se negde preko 36 puta pojavio pred različitim sudovima i policijskim upravama. Taman kad pomislim da je to gotovo, mene opet pozovu većinom u svojstvu okrivljenog, ali i u svojstvu svedoka.
Fantomske firme, osim za prevare drugih lica, koriste se i za pranje novca ili izbjegavanje poreza. Deo utajenog poreza, prema nekim procenama čak i trećina, a koji se godišnje meri milionima evra, odliva se upravo preko fantomskih firmi. Nije retka ni situacija u kojoj se fantomske firme javljaju na tendere, pa čak na njima i pobeđuju. Stručnjak za strana ulaganja, Mahmud Bušatlije, ukazuje da način na koji takve firme dobijaju velike državne poslove i nije toliko nejasan koliko je problematičan.
Mi smo praktično zasuti spekulativnim investitorima. Jedan od tih spekulativnih manira jeste da vi napravite školjku, to se na zapadu zove firma školjka, jeli? Dakle, firma koja ima svoj naziv, ima svoju adresu, ima jednog zaposlenog, po mogućnosti je iz neke offshore zone, ali čak i ne mora da bude. Ona uspijeva da dobije neki veliki posao i onda kad taka firma dobije taj posao, dakle, ustupljen mu je već posao koji nije mogao dobiti u normalnim okolnostima, onda on u ime tih političara koji su mu ustupili taj posao traži ili izvore sredstava ili investitora kome će preprodati čitav taj posao.
I Na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada više neće komentarisati izjave iz Hrvatske, kaže premijer Vučić. U centru Beograda fizički napadnut gej aktivista Boban Stojanović. Večeras doček sportista, osvajača medalja. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 23 stepena. A naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.